Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr Patrick.
Bonjour madame.
Dr Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est en train de maladie. Ils ont maladie. C'est vrai qu'il y a un gênant. Si on a un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a une consultation avec un conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr Patrick mon pepe yango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana est-ce que moi mon signon sonde abimisaka pe mon pepe wana
te bana basi nyoso babimisaka te mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel ça va soki mwasi asia boti par voie basse par voie vaginale par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé et où t'es dans les bandes et côté nanzela y a moi la moisi y a pas la basi. Et où t'as les sous-sous, ce qui maman assez a commis ménopausé a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé coqui cocota. Y a un peu quoi quoi na bas sport. Hein? J'espère que ba maman basi ba koyo kanga ma pété donc bas sport moro. Et ça, la canne, tu vas marcher, ne tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pécoqui, cocota, pendant ma mouvement, acte, wana, pépimi, et ça, l'été, bah, bruit, mon reboué. Ouais. Mais Moussousou, à Rokiko Fanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Rokiko soulevé, hein, et le roman renacé, a témoin force mouke, et Fungoli Kuna nacé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté Siango, mon pépé est dimi. Et ça maladité. Et ça maladité. Et ça, quand mon pépé est Koti est dimi, mais ça maladité. Celui a commis gênant seulement, à Rokiko Kenekomona, gynécologue Nae, dans vos conseillers, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebi bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.